Ашылуу, 19-шы бас. Соң көктө икөн жамагаттын көтөрүнкү дабысына усаган авазды эситтим. Аллилуйя, куткарылуу, даңк эм күч Алламыздан. Неге десе, онун өкүмлөрү туура эм акыйкат. Кахпелиги мен жерди жойган улу Кахпеге ол өкүм чыгарды. Эм кулларынын каны үшін өш алды. Тағы да, аллилуйя, Кахпедің янғанынан түтін өмірлер бойы шығаяқ, деділер. Сонда 24 тамада, 24 януар, тағында олтырған Аллаға сежде етіп, амин, аллилуйя, деділер. Тақтан тағы да бір сес. Алламыздың бәрі құллары, кішкейіннен үйкөніне дейін оны сыйлағанлар, оны даңқылаңыз, деді. Тағы да үйкөн ямағаттың дабысына, шорылдап аққан сулардың ем күшлі көк күрілдеудің табысына усаған сестің «Аллилуйя!» Неге десе, бүтін дүнияды тұтқан Рабби Алламыз патшалық етеді. Куванаяқ ем шатланаяқ, Аллады даңқылаяқ. Неге десе, қозыдың неке қыюл тойының заманы келді. Оның келіні әзір болды. Алла оны таза, ем йылтыраған юқа кетенге кейіндірді. Дегенін есіттім. Бұ юқа кетен Аллаға бағысланғандардың турашыл ісілері. Мәлек маға, яз, қозыдың тойына шақырылғандар бақтылы, деді. Тағы да, бұ сөзлер, үшіні менде Алладықы, деп қосты. Оға сежде етейік болып, мен аяғына йығылдым. Тек ол, бұлай етпе, мен Исаға шартықларын жүргізген иман қардашларыңның ем сенің қызмет досыңман. Аллаға сежде қыл, ем біл, Исаға шаатлық ету, пайхамбарлықтың рухы, деді. Сонда мен көк ашылғанын, ем онда ақ ат тұрғанын көрдім. Үстіндегі атлыдың аты сенімлі ем ақиқат. Атлы тура өкім кеседі, ем соғысады. Оның көзлері от ялынындай, басында көплеген тажлары бар. Үстінде өзінен басқа біреуді білмеген аты язылған еді. Оның абасы, киімі қанға батқан. Ем оға Алладың сөзі деген ат берілген еді. Атлыдың артынан, сөйтіп ақ атлардың үстінде таза ем ақ юқа кетенлерге кейінген көктегі әскерлер бара еділер. Мүлетлерді еңер үшін атлыдың авызынан өткір қылыш шығады. Оларды темір таяғыман бағаяқ. Бүтін дүнияды тұтқан Алладың қызған ашуының шағырын шығарған жүзім езгішінде жүзім тапталаяқ. Абасында ем бұтында патшалардың патшасы ем билердің бийі деген аты язылған. Мен тағы да бір мәлекті көрдім. Ол күнде тұрып, көктің ортасында ұшқан бәрі құсларға. Патшалардың, әскер әкімлердің, күшлілердің, атлардың, ем атлылардың, азатлардың, ем ырғатлардың, ұлылардың, ем кішкейлердің, бәрісінің етін жемеге йыылып, Алладың ұлы тойына келіңіз, дегенін есіттім. Соң жыртқыштың, дүния патшаларының, ем олардың әскерлерінің, атта олтырған, ем оның әскерімен соғыспаға йылғанларын көрдім. Жыртқыш, ем оның алдында әлемет нышанлар көрсеткен, сөйтіп жыртқыштың тамғасын алып сынтасына табынғанларды, алдаған жалған пайхамбар есірге алындылар. Екісі де янып тұрған отлы көкіртілі көлге тірілей тасландылар. Қалғанлар атта олтырғанның ауызындағы қылышыман өлтірділер. Бәрі құслар олардың етлеріне тойдылар.